่างสำนักย่อมต่างรูปแบบท่านหยุดเว้นระยะหนึ่งถอนหายใจแล้วพูดต่อว่าวงการนักปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาแตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายเต็มทีหลายก๊กหลายเหล่าหลายนิกายนานาทิฏฐิมีค่ายสำนักต่างๆมากมายราวกับดอกเห็ดแต่เราก็พอที่จะแบ่งค่ายสำนักเหล่านี้ออกเป็นสองพวกใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. พวกรูปแบบนิยม 2. พวกธรรมชาตินิยมพวกรูปแบบนิยมนั้นจะมีบัญญัติกฎเกณฑ์หรือว่ากรรมวิธีในการปฏิบัติขึ้นอย่างมีรูปแบบนับตั้งแต่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไปจนกระทั่งถึงการทำความรู้สึกทางใจและในแต่ละสำนักก็จะมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันบางสำนักให้ทำอย่างโน้นบางสำนักให้ทำอย่างนี้และแต่ว่าสำนักไหนจะติดตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นมาอย่างไรซึ่งก็มักจะไม่ค่อยเหมือนกันแม้แต่การเดินการนั่งนี่ก็ยังมีกรรมวิธีการเดินการนั่งไม่เหมือนกันเรื่องอื่นๆก็ยิ่งพิสดารพันลึกแตกต่างกันไปยิ่งกว่านั้นมากเป็นต้นว่าการสร้างนิมิตการเพ่งนิมิตการเคลื่อนย้ายนิมิตหรือการตรึกนึกถึงภาพต่างๆตามที่เขาบอกนำอะไรทำนองนี้รวมไปถึงการฝึกพลังจิตอำนาจจิตต่างๆพลังอิทธิฤทธิ์ต่างๆส่วนพวกที่สองคือพวกธรรมชาตินิยมนั้นจะไม่ให้ความสำคัญรูปแบบหรือกรรมวิธีแต่จะให้ความสำคัญกับตัวสภาวะและการเข้าไปกำหนดรูปสภาวะนั้นเรียกว่าการปฏิบัติโดยการพิจารณาธรรมซึ่งไม่กำหนดว่าจะต้องรู้ในอิริยาบถไหนแต่ต้องทำอะไรชีวิตจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรเขาก็ถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแต่ในพวกที่เป็นฝ่ายธรรมชาตินิยมด้วยกันก็ยังมีความคิดเห็นแตกแยกไม่ลงรอยกันอยู่มากมายโดยเฉพาะในเรื่องอธิบายธรรมแต่ละหัวข้อก็จะมีการตีความกันไปต่างๆนานาแล้วแต่ว่าใครจะมีแนวโน้มทางความคิดอย่างไรหัวข้อธรรมที่ชอบอธิบายกันเน้นหนักไม่เหมือนกันบางค่ายบางสำนักก็ชอบอธิบายระดับต้นๆขั้นพื้นฐานบางค่ายบางสำนักก็ปานกลางบางสำนักก็พูดถึงจิตว่างวางเฉยเลยบางคนพูดมาพูดไปก็เหมือนกับจะมาบอกผู้ฟังว่าตัวผู้พูดเองได้ไปนอนเล่นในพระนิพพานมาแล้วแทนที่จะเป็นการแสดงธรรมตามหน้าที่การพูดในทำนองอวดอุตริมนุสธรรมเช่นนี้มีอยู่มากทั้งหมู่ที่เป็นรูปแบบนิยมและธรรมชาตินิยมแล้วในความรู้สึกของท่านล่ะคะระหว่างการปฏิบัติแบบรูปแบบนิยมกับพวกธรรมชาตินิยมอย่างไหนดีกว่ากันคะรูปแบบกับธรรมชาติจะเลือกแบบไหนดีภิกษุตอบทันทีว่ามันขึ้นอยู่กับเพศภาวะและบุคคลมากกว่าว่าจะเหมาะสมกับการปฏิบัติแบบไหนมีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันเป็นรายบุคคลไปนายกเป็นพ่อค้าวันหนึ่งต้องไปติดต่อธุรกิจการค้ามีงานต้องรับผิดชอบมากมายจะให้นายกมานั่งหลับตาทำสมาธิทั้งวันเหมือนพระก็เห็นจะไม่เหมาะเพราะชีวิตเช่นนั้นก็เหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งของโลกที่จะต้องเคลื่อนไหวไปตามบทบาทและหน้าที่จะหยุดบทบาทตัวเองลงไม่ได้ประเทศจะไม่เจริญแต่ถ้าเขามีบารมีพอที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งในพุทธกาลนั้นพระภิกษุท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างไรมีรูปแบบเหมือนอย่างสมัยนี้ไหมครับ ในครั้งพุทธกาลถ้าคุณไปอ่านพระไตรปิฎกดูคุณก็จะพบว่าพระพุทธบริษัทนั้นมีการปฏิบัติตัวทั้งชนิดมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบอยู่มากมายและแต่ละฝ่ายก็ได้บรรลุพระอริยบุคคลข้างละมากๆด้วยแม้ชาวบ้านแคว้นกุรุนั้นไม่ว่าจะทำอะไรหุงข้าวต้มแกงปัดกวาดเช็ดถูหรือจะไปตักน้ำที่ท่าน้ำก็แล้วแต่พวกเธอจะเจริญวิปัสสนาไปด้วยพร้อมๆกับการประกอบกิจนั้นๆมีหญิงแม่เรือนคนหนึ่งต้มผักกาดดองไว้บนเตาคนสมัยก่อนใช้ฟืนในการหุงข้าวต้มเปลวไฟตกลงเสียงเปรี้ยนางกำหนดเสียงนั้นเป็นอารมณ์โดยเห็นความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีที่ตรงนั้นนั่นเองนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นยังมีเรื่องทํานองนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอีกจำนวนมากข้างฝ่ายพวกที่มีรูปแบบก็ไม่น้อยมีตัวอย่างของผู้บรรลุมรรคผลนิพพานในระหว่างที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่มากมายจนนับไม่ได้ทีเดียวแต่รูปแบบครั้งพุทธกาลนั้นเป็นเพียงแต่เป็นการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเท่านั้นไม่พิสดารเหมือนอย่างสมัยนี้ซึ่งท่านใช้คำว่านั่งคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าและการเดินจงกรมก็เดินแบบธรรมชาติธรรมดาถ้าเป็นการกำหนดอิริยาบถนอนก็นอนตะแคงขวาแบบสีหสายญาติถ้ายืนก็ยืนระลึกรู้แบบธรรมดาธรรมดานี่เป็นรูปแบบเท่าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งได้มีกรรมวิธีที่ยุบยิบซับซ้อนเหมือนกันอย่างคนสมัยนี้และที่ผิดกันอย่างมากที่สุดก็คือคนสมัยนี้มีความหวังว่ากรรมวิธีเหล่านั้นจะเป็นสื่อนำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปรู้สัจธรรมได้เองโดยไม่เกี่ยวกับพระปริยัติคือไม่ต้องฟังธรรมให้เข้าใจเสียก่อนส่วนของภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นท่านฟังธรรมในขั้นของปริยัติจนรู้แล้วว่าลักษณะของสัจธรรมแต่ละทวารนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเข้าใจตลอดจนถึงรู้วาระรู้สึกการทำความรู้ตัวสภาวะที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์นั้นเมื่อท่านมีความเข้าใจอย่างดีนี้แล้วท่านจึงไปนั่งคูบัลลังก์หรือเดินจงกรมและพร้อมกับการนั่งและการเดินจงกรมนั้นท่านก็ระลึกรู้กำหนดสภาวะธรรมอยู่ในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมไปด้วยในตัวภาพมันก็เลยปรากฏออกมาในลักษณะของเป็นรูปแบบแต่จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ปฏิบัติจะไม่สมัยพุทธกาลก็ยังมีการกระทำในลักษณะที่เป็นรูปแบบออกมาให้เราได้เห็นเลยก็ตามท่านก็ยังคงได้ชื่อว่าปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ดีเพราะเมื่อท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการระลึกรู้คือกำหนดรู้ลักษณะของสัจธรรมที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเองอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วตรงกันข้ามถ้าท่านเป็นผู้ไม่รู้จักลักษณะของสัจธรรมที่มากระทบทางทวารหกแต่ละทวารตามเป็นจริงก็ดีหรือรู้แล้วแต่เผอิญขณะนั้นหลงลืมสติไปไม่ได้กำหนดรู้ก็ดีขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าท่านกำลังปฏิบัติวิปัสสนาเลยแม้ว่าท่านจะกำลังคูบัลลังก์ทำสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้มีความเชื่อว่ากรรมวิธีรูปแบบเขาสั่งให้เราทำนั้นว่าจะนำเราให้ไปรู้จักสัจธรรมได้เองโดยไม่เกี่ยวเกาะกับพระปริยัติโดยที่ไม่ต้องฟังธรรมให้เข้าใจในถึงลักษณะของสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ให้ดีซะก่อนนั้นและมีลักษณะตรงกันข้ามกับการมีรูปแบบของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลชนิดไปคนละทางทีเดียวแต่ถ้าเผื่อว่ามีครูบาอาจารย์ ที่มีความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนาแล้วเป็นอย่างดีขอให้การแนะนำเรื่องอารมณ์ที่ควรกำหนดรู้หรือค่อยๆแนะให้ผู้ปฏิบัติรู้จักลักษณะของรูปนามอย่างใกล้ชิดโดยรู้ถูกต้องตามสภาวะที่เรียกกันว่าสอบอารมณ์ประกอบรูปแบบและกรรมวิธีนั้นเอื้ออำนวยต่อการจะรู้รูปนามด้วยละก็ปัญหาเรื่องการปฏิบัติหลงทางหรือผิดทางก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เนื่องจากเพราะความที่รูปแบบกรรมวิธีของคนสมัยนี้จะมีลักษณะเลยเถิดไปกว่าที่ปรากฏอยู่ในครั้งพุทธกาลมากนี่เองจึงเป็นจุดที่ทำให้ทางฝ่ายธรรมชาตินิยมเขาเพ่งเล็งว่าเป็นการสอนให้ทำให้คนเราทำอะไรผิดปกติซึ่งมีผลเสียต่อพระศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเขาพูดไปถึงขนาดว่าแม้ผู้ที่รู้จักลักษณะสัจธรรมที่เกิดทางทวารทั้งหกเป็นอย่างดีแล้วก็ยังไม่ควรไปชี้ชีวิตในรูปแบบอย่างนั้นเพราะเขากลัวว่าจะเป็นการผิดปกติธรรมชาติและมีการเพิ่มเติมกิเลสแทนที่จะเป็นการระลึกรู้ลักษณะของสัจธรรมเป็นไปตามธรรมดาก็จะกลายเป็นการระลึกรู้ด้วยความปรารถนาจดจ้องต้องการด้วยความอยากและบรรลุธรรมซึ่งจะกลับกลายเป็นเรื่องของการเจริญโภคะในวงเล็บตัณหาที่ใคร่ในธรรมไปหาใช่การเจริญสติปัญญาไม่ซึ่งอาจจะมีส่วนจริงหรือไม่จริงเพียงใดประเด็นนี้เราเอาไว้พูดกันทีหลังทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาเอาละเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วอาตมาก็ใครจะพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราสนทนากันทั้งหมดมาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นการพูดซ้ำของเดิมก็ขอให้ทุกคนอดทนฟังสักหน่อยเพื่อที่คุณจะได้กำหนดจดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าวงการนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศของเรานี้แบ่งออกได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือพวกรูปแบบนิยมและพวกธรรมชาตินิยมในหมู่พวกรูปแบบนิยมแตกแยกกันเองเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นนิกายต่างๆอยู่มากมายเพราะเหตุว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติทางกรรมวิธีไม่เหมือนกันและชอบสร้างกรรมวิธีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาก่อให้เกิดความสับสนมากขึ้นอยู่เรื่อยๆข้างฝ่ายพวกธรรมชาตินิยมก็เช่นกันแตกแยกกันเป็นหลายหมู่หลายพวกเพราะการตีความอธิบายข้ออัตถะข้อธรรมไม่เหมือนกันเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งพุทธมณฑลธรรมจักรของพระพุทธองค์ต้องสั่นสะเทือนเพราะแรงกระเพื่อมของมรสุมทางความคิดของผู้ที่มีปัญญามากทั้งหลายผู้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะดังนั้นเพื่อเห็นแก่ความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของพระศาสนาคุณทั้งสองจะต้องตั้งปณิธานไว้ให้ดีว่าเราจะศึกษาพระธรรมโดยเคารพด้วยการไม่ตีความพุทธพจน์ในลักษณะที่เอามาเป็นเครื่องมือกระพือความคิดของตัวเองให้ฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งหลายและไม่บัญญัติแต่งตั้งกฎเกณฑ์กรรมวิธีต่างๆอันนอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้แล้วและประการสุดท้ายอย่ากระโดดลงไปในหลุมพรางทางลัทธิของใครขอให้คุณทั้งสองจงจำไว้ให้ดีทั้งหมดนิ่งเงียบไปสักพักใหญ่ดวงตาของภิกษุเหม่อมองไปที่ขอบฟ้าไกลจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่าอาตมาหวังว่าคุณจะเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาจะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพและไม่หลงตัวเองจนไม่ฟังคำของใครความรุ่งเรืองและความพินาศเสื่อมสลายของพระศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งนี้ ล้วนฝากไว้ในกำมือของคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณจงช่วยกันเข็นกงล้อแห่งธรรมจักรให้หมุนไปในมวลหมู่มนุษย์อันนับจำนวนไม่ได้นี้จงยังปฐพีให้สั่นสะเทือนกึกก้องไปด้วยธรรมลีลาอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงยังสันติธรรมให้เกิดขึ้นในโลกที่กำลังเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสของมนุษย์ที่สุดแม้แต่มนุษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวคำสอนพระธรรมและที่สำคัญยิ่งก็คือสันติธรรมที่จะพึงบังเกิดมีในตัวเราท่านคะโยมขอถามอะไรสักหน่อยนะคะเจริญพรถ้าไม่เหลือวิสัยอาตมาจะพยายามตอบการที่ท่านมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและปรารถนาสิ่งใดท่านจึงมาบวชคะชีวิตนี้ทุกข์นักความทุกข์ได้เบียดเบียนชีวิตของคนเรานับตั้งแต่วันแรกที่ลืมตามามองดูโลกจนถึงวันสุดท้ายที่แผ่นดินกลบหน้าแม้เมื่อชีวิตจบสิ้นแล้วความทุกข์ก็ยังหาสิ้นสุดไม่อาตมากลัวทุกข์และอยากดับทุกข์นอกจากนี้ล่ะครับท่านยังปรารถนาสิ่งใดอีกนอกจากความปรารถนาที่พ้นจากทุกข์แล้วอาตมาก็มีความหวังอันสูงสุดในชีวิตอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่มีเกียรติพอที่จะเรียกว่าอุดมการณ์สิ่งที่ท่านมุ่งหวังจะทำให้สำเร็จนี่คืออะไรครับชายหนุ่มถามอย่างสนใจพระภิกษุก็ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเด็ดเดียวว่ารวบรวมก๊กต่างๆนิกายต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกันขจัดความขัดแย้งสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นให้กับพระพุทธศาสนาความจริงในสิ่งลวงบทที่4สัจธรรมเกิดทางทวาร6สายลมพัดกระโชกมาอย่างแรงเสียงใบไม้ต้องลมดังเกลียวกราวอยู่เหนือศีรษะของบุคคลทั้ง3ใบไม้แห้งๆและใบไม้สีเหลืองหม่นร่วงหล่นลงสู่พื้นดินราวกับมีเทพธิดามาหวานโปรยนกตัวเล็กๆจำนวนมากพากันส่งเสียงร้องด้วยความตกใจแล้วโผบินขึ้นวนเวียนอยู่รอบๆต้นไม้ใหญ่นั้นสักครู่แล้วโผกลับลงมาเกาะที่กิ่งไม้เหมือนเดิมพอลมสงบลงแล้วชายหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าท่านคงไม่ได้หวังในสิ่งที่ไกลเกินไปนะครับโยมทราบว่าท่านต้องมีแผนงานในใจของท่านแล้วแต่ก็นึกไม่ออกเลยว่าในโลกนี้จะมีแผนงานอะไรที่จะมีประสิทธิภาพทำให้ความหวังของท่านกลายเป็นจริงขึ้นมาได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราจะพรรณนาถึงความงามของดวงจันทร์แต่มันไม่ง่ายเลยที่เราจะเอื้อมมือไปสัมผัสผิวของดวงจันทร์นั้นหญิงสาวเสริมไม่มีความสำเร็จใดๆที่ได้มาโดยไม่อาศัยหยาดเหงื่อแรงงานแล้วไม่มีความหวังใดที่ไกลเกินกว่าความเพียรจะเอื้อมไปถึงด้วยถ้ามันเป็นความหวังที่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำได้แม้ว่าจะไม่ทุกคนที่สามารถขึ้นไปเดินเล่นบนดวงจันทร์ได้แต่การที่นักวิทยาศาสตร์บางคนได้ขึ้นไปเดินเล่นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าการเอามือไปสัมผัสกับพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะทำไม่ได้เอาเสียเลยภิกษุกล่าวแย้งอย่างแยบยลและแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เด็ดเดียวถ้าเช่นนั้นท่านคิดว่าท่านควรจะทำอย่างไรอาณาจักรแห่งพุทธมณฑลที่แตกออกเป็นเสียงๆนี้จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกชายหนุ่มป้อนคำถามมันคงไม่รวมกันได้ทั้งหมดแต่ก็จะคุมเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไว้ได้นั่นสิคะท่านจะทำอย่างไรถ้ามีของชิ้นหนึ่งอยู่ในกล่องของขวัญที่ห่อไว้อย่างสวยหรู แล้วให้คน100 คนที่นั่งในห้องประชุมทายทีละคนแต่ละคนก็คงยกปล่องนั้นเพื่อประเมินน้ำหนักแล้วก็ลองเขย่าเพื่อฟังเสียงดูแล้วค่อยทายการประเมินน้ำหนักก็ดีการฟังเสียงดูก่อนก็ดีเป็นข้อมูลที่ช่วยชี้ไปถึงสิ่งที่ยังไม่เห็นเมื่ออาศัยข้อมูลในการคำนวณอย่างมีหลักการเช่นนี้แล้วคุณคิดว่าคนทั้ง100 คนจะทายออกมาอย่างเดียวกันไหมมีเสียงบางเสียงที่เมื่อทุกคนฟังแล้วจะสามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรโดยไม่ต้องเห็นเช่นเสียงนาฬิกาเดินหญิงสาวต้องการรายละเอียดของชิ้นดังกล่าวที่อยู่ในห่อของขวัญนั้นพ้นจากสิ่งที่แสดงนิมิตให้ผู้อื่นรู้ได้โดยเสียงเมื่อคนทั้ง100ยกกล่องเขย่าดูแล้วก็ได้ยินแต่เสียงหนักๆทึบๆของการกระทบกันของวัตถุชิ้นนั้นกับกล่องกระดาษของขวัญเท่านั้นภิกษุรีบแจงรายละเอียดเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้ง100นั้นคงต้องทายกันไปต่างๆนานาตามที่ตัวคิดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวกล่าวแต่ถ้าเผื่อแกะกล่องของขวัญออกมาดูวัตถุภายในล่ะทุกคนจะเห็นเป็นอันเดียวกันไหมภิกษุถามถ้าถึงขั้นนั้นแล้วอย่าว่าแต่คน100 คนเลยครับแม้แต่คน10,000 คนแสนคนก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ในกล่องของขวัญนั้นไม่ต่างกันเลยว่าคืออะไรชายหนุ่มกล่าวบ้างพุทธศาสนิกในประเทศไทยเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วไม่ต่างอะไรกันกับคน100 คนในห้องประชุมนั้นเมื่อได้ศึกษาข้อมูลบางส่วนหรือได้รับฟังข้อมูลบางส่วนจากครูบาอาจารย์แล้วก็คาดเดาธรรมะกันไปต่างๆนานาตามแต่จะคิดได้บ้างก็ว่าอย่างนี้บ้างก็ว่าอย่างนั้นบ้างก็ว่าอย่างโน้นในที่สุดก็เลยกลายเป็นการแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าต่างคนต่างว่าถ้าเมื่อใดพวกเราได้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วคือเห็นวิเศษลักษณะเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจ4เห็นนิพพานก็เหมือนกับคนที่เห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องของขวัญด้วยตาของตนเองและเมื่อนั้นเขาก็จะหยุดพฤติกรรมที่ก่อเกิดความแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยสิ้นเชิงเพราะสัจธรรมทั้ง4 อย่างนี้เหมือนกันในทุกคนสัจธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าคงที่มีลักษณะเป็น1ไม่มี2เสมอเป็นไปกับสาธารณะสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนกี่หมื่นกี่แสนล้านคนชาติใดภาษาใดจะนับถือศาสนาพุทธหรือไม่ก็จะมีสัจธรรมที่เกิดอยู่ในชีวิตอัตภาพร่างกายมนุษย์เราเป็นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วท่านมาค้นพบความจริงที่มีอยู่ในตัวของคนเรานี้แล้วท่านก็นำออกมาแสดงให้คนทั้งหลายดูเมื่อคนทั้งหลายสามารถรู้ตามพระองค์ได้ก็เท่ากับว่าพระองค์ได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วแม้ว่าบุคคลผู้รู้ตามพระองค์นั้นจะไม่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธเลยก็ตามทีแต่ถ้าเผื่อว่ามีคนจำนวนมากมายมหาศาลมาประกาศตนเป็นชาวพุทธกันจนแน่นขอบจักรวาลแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้สัจธรรมชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่รู้จักศิลปะการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของชาวพุทธที่ดีเลยก็เป็นเรื่องป่วยการที่ทำให้พระองค์ทรงลำบากไปเปล่าๆทีนี้ในเมื่อลักษณะของสัจธรรมที่เกิดอยู่ในตัวของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกันทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดฉะนี้แล้วเวลาคนทั้งหลายมาเห็นสัจธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาความเห็นเป็นจริงเมื่อไรก็จะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะต่างพูดกันไปคนละทาง2 ทางอีก เขาจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะเห็นเหมือนกันเหมือนกับคนร้อยคนที่เห็นวัตถุชิ้นที่อยู่ในห่อของขวัญเป็นอันเดียวกันนั่นแหละอันหมายถึงตัวสัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องเข้าไปเห็นเท่านั้นเองนะแต่ถ้าในแง่การศึกษาการตีความก็ต้องมีการถกเถียงกันบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเช่นในการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็ต้องถกเถียงกันว่าจะใช้คำอย่างไรดีหรือจะใช้สำนวนอย่างไรให้ถูกต้องที่อาตมาพูดมาอย่างยืดยาวเช่นนี้หวังว่าคุณทั้งสองคงพอจะมองเห็นหนทางที่จะคลี่คลายความขัดแย้งออกไปบ้างกระมังพุทธพจน์ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้วปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้